de yarada radio se xabarlarun elo programamızdan gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programamyň şu edekdanynda Türkmen häkimetleriniň merkezi Qaraqumda näçe öýünler we sürmekler meşgullanýany raş alyp barýan göreşlerini öňüňe çeker. Näçe aşanyp barýan göreşler raýatlaryň garaýşlary bilen sizi tanıştırar.
Özde goýuklar taklan soň öňki ýardyňa ýygylyp ýok edilme. Indi şol ekiniň eýesiniň kimdigini hem anyklap tutýarlar.
Şeleheme bu programamızda Kremde Rus Federasiýasynyň Harwa deňiz bazasynyň möhletiniň uzaldylmagyna aşy Ukrain parlamentine geçirilen prosesler barada gurrun eder. Ikinji jahan urşunyň ýeňiş gününi awatlap Türkmenistanyna geçilmegine araşylýan günäçilik barada kommentariýanyň mazmuny bilen şonky habarlar ulanylan programamyzda tanışyp bilersiňiz. Gepleşige Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur Toýdalyp barýaryn. Anatlyň tolkunlaryny alyň. Hormatly dinleyijiler, şu günler Türkmenistanyň ähli welaýatlarynyň näçe gaşy göreş temasyndan maslahatlar hem duşuklar geçirilýär. Bu maslahatlar yerli häkimetleriň, kanun goraýjy organlaryň, galkyn milli hereketine girýän jemgyýetçilik guramalarynyň, din wekilleriniň şeýlede ýaşlylaryň hem ýaşlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şeýlehäme Türkmen metugatynda Göknar 2010 atly giň öwrümli çäräniň geçirilýäni habar berildi. Bu çäräniň çägini İçeri işler ministrliginiň ýörite bölüminiň wekilleriniň hemde näçe maddalaryna aşy göreş boýunça döwlet gullugynyň wekilleriniň bilelikde derwede Bokurdak, Atagoý, Yerwent ýaly ýerlerde düzümünde näçe maddalar bolan ösümlikleri ýok edýänlikleri habar berilýär. Eýsem Türkmenistanyna näçe gaşy amalaşylýan bu çäreler nähili netije berýär. Bu arada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny dinläliň.
Türkmenistanda näçe kişilige OB kanun näçe dolanşygyna garşy göreşim güdürşi barada yerli metbuatda çap bolýan maglumatlarda ýurdun kanuny goraýjy daralarynyň yerlerdäki ýerine ýetirjek häkimet organlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde tahyk maksatlaryň goýulanlygy aýdylýar. İçeri işler ministrliginiň ýörite bölümleriniň we näçe garşy döwlet gullugynyň işgärleri tarapyndan Qaraqumda, ýagny Derwede, Bokurdak, Atagoý we Erwent ýaly adylatly yerlerde tiwigi şertlerde ösýän we emeli ýetirjek Türlen neseli ösümlükleri tapıp yok etmek boyunca Göknar 2010 atlı aksiyanın geçirilgenliği Türkmen metbuatında xabar veriler. Türkmenistan'ın televizyonunda neşe önümçülüğüne baş koşan adamların çıkışları örgüzüldü.
Ben oranda fet bağının fet bokutuk şehir şehrin yaşaydı ki. Maskalayım da maskalayım var. Malum garam var. Ortalım devletim hem devletim var. Oy. Şu yağdaydı da ben haram işe baş koştum. Benden iyile çıkarıyorum almadı. Bir kadranak, min yıranak. Ben kaydıp şunu yana iş kaytalaman.
Dünyadaki neşe maddalarının 90%'ın qoğrağı Uganistan'da öndürülüyor. Bu arada Birleşen Milletler Quramasının resmi hatavatlarında edilir. Amazon kıyılarda Uganistan bilen serhetteş Merkezi Aziya devletlerinin özlerinde de neşe önümçülüğünün artmağına değişli hoplu tendensiyaların dörenliğini bilermenler belli yerler. Merkezi Aziya Vönçü ekspert Sanabar Şırmatova Azatlık Radyosu'na şeyle deydi. Merkezi Aziya devletlerinin giyinişliğinde gerayin öndürmek boyunca Uganistan'da kıyali laboratoriyaların işleyenliği barada maglumatlar qoşýar. Bu bolsa regionun neşe kaçakçılarına Uganistan'dan getirmeyen neşe maddalarını öz yurtlarında öndürmeyi mümkinçilik döredýär. Neşe problemasının Türkmenistan'daki möçörünün anık değerliğini hem sayınçılar belli yerler. Yurdun statistika maglumatları köpçülüğü için el yeterli del. Türkmenistan'ın neşe problemasına değişli anık sahanları ve halkarı derecesinde alıp barayan işler var da kavir regional kuramalarından. Hususan da Türkmenistan ulan hizmettaşlıktaki kuramalar olan Merkezi Aziya'nın regional informasyon koordinasyon merkezinden ve Birleşen Milletler kuramasının neşe hem cinayetçilik boyunca regional idarasından maglumatlar bolmady. Emma islendik problemany çözmek üçin ilkinji nowatda onuň möçberine tahyk göz getirmegiň zerurlygyny Sanabar Şırmatowa belliýär.
надо четко знать масштаб проблемы для того, чтобы выбрать адекватные инструменты лечения.
Түркменстанның ресми мәгълүматларында нешә қаршы көрәш урында юрдың киң мөчәрдә халыкара хезмәттәшлыгын алып барганлыгын ихтилар. Бу урдан Түркменстан Берләшен штатлары белән хезмәттәшлыгын һәм соңгы дәврдә активләштерде. Хусусан да март аенның аягында Берләшен штатларының Түркменстанда хилчиханасы Берләшен штатларының нешә қаршы идарасының экспертләре белән билелектә Түркменстанның нешә қаршы көрәш буенча дәүләт идарасының ишкәрләре өчен семинарларны кечирип башлады. Соңгы елларда Түркменстанда нешә маддаларны ва нешә сәүдәгәрләрне ел салмак буенча күрелгән чараларның нәтиҗәсендә йортта нешә сәүдәсенең азаландыгын Түркменстанның дәшендә хәрәкәт иткән хөкүмәте дигәрсе булмадык курамалар һәм белле ярлар. Әмма нешә гарашлы адамларның кадалы дурмышы долонмагына дигәрсе мәсьәләнең проблема булмагына галянлыгын әйтәләр. Түркмен инициативасы курамасының мәгълүматында Түркменстанлы лукмандыра сарғыланмак белән айдылышына көре, йордың шүгүнке системасы нешекешләре безермәк оларын аяга калып кадалы дурмыша долонмагына колдоо берме урында дәврең талапларына лаек келмейер. Хусусан да нешә диспансерларындагы ва зәхмәт түзәдеш лагерларындагы шартлар бер кризимле төрмәләрдән йөз әссә ярамаз. Түркмен инициативасының мөдире Фарид Тухпатуллин Түркменстанда нешәкәшләр бавытында зерур профилактики чараларын ва нешә сәүдәгәрләренә каршы көрәшүн дигәрле дәрәҗәдә алынып барылмаганлыгын билдерде.
Но никакой профилактической работы с наркоманами, никакой там плановой борьбы с наркоторговцами сейчас не ведется, к сожалению.
Нешекешлиң ятасында социаль кыйынчылыкларын ятанлыгыны билерменнер белли ярлар. Ишерлиң ва ярсарын билим алмага мүмкинчиликлерінің чаклилігінің адамларын нешекешлиге ва неше сөвдатына баш кошмагына себеп болянлыгыны Фарид Тухпатуллин белледи.
Целый комплекс проблем, но вот основа, на мой взгляд, это вот социальная проблема такая, как безработица и незанятость молодежи.
Түркменстан 2008 елда нешә каршы көрәш буенча дәүләт куллыгын дөрәтте. Дөнья дәрәҗәсендә 26 июньда билленгән нешә каршы халыкара көрәш көнен Түркменстан рәсми дәрәҗәдә билләп кечер.
Сез Түркменстанны нешә ашаны парлыган көрәшлән вакыт таярланган мәгълүматы диңнәдегез. Исәме Түркмен райатлары хакимиятләр тарафыннан аны парлыган бу көрәшне нәхил караярлар. Гелин бу барыда хабарчымыз Мурат Турбаның йерли яшәүчеләр белән сөйхөтүсе ясасына таярланып мәгълүматны тыңлалин.
Ашхабадны илешме ди Муратның айтманы ура, хәзер Ашхабадта героин тапмак кыйын. Нешә кешеләр героинның ярны спиртлы ишләрне чиәндекләрне айтып ол шәйле диде. Бүрүн болса да героин тапып булмый. Халкына арасына барый гылар дип атландырылган. Героин татыяннар өйләренең таныган нешә кешеләрне нешәен татыярлар. Өнкү ялы һәм адамы героин татмыярлар. Героинның кычылы оның бахатын 2 эсе кыйммәтлемәгенә үтерде. Хәзер өнкү 25 миңлек героин 50 миң манат алды. Трек һәм кутарлы. Хәзер 1 грамм трек бахаты 200 миң манат дип ул әйтте. Yurtta bir kanun öndürülen gök nari yok etmek boyunca hem iş alınıp varlıyor. 25. Akrelaki vatan programmasına görküldüğü reportajda çöllü ekilen gök narları hem de şöyle ekilen adamlar görküldüler. 42 yaşlı bir mühünü yaran karabın çöllü ekilen gök nari yok etmek için polisi, prokuratura hem de devlet idarelerinin işgarlarının düzlüğünü yöğütü toporların reyt geçirişleri vardı şöyle gurrum verdi. Hayfada orta bir idaranın maşini ile polisi, prokuratura işgarları hem de devlet işgarları çölün içine göknar eklen yerler göllemeye gidiyorlar. Onların yol biletleri muallimler. Öde göknar taklan son önkü yardına yığılıp yok edilme. İnni şol ekinin eyesinin kimdiğini hem anıklar tutuyorlar. Göknarı su vermek için ulanılan su taşıyan maşinleri hem eyelerinin ellerinden arttırlar. Su taşıyan maşinleri elden alınanla kevat yalmış kemalyarlar. Kıynansak da bizim polisiyamızın işleyişiyle bir cinayet borsa ehli adamla yığınıyorlar deyip yaran etti. Ama sinçlerin aitmanı ile Türkmenistan'ın hakkı ekleyen göknar yurtta bir kanun aylanan neşet eriştelerinin 10%'ını hem yeten yok. Neşet eriştelerinin ağla bölüğü konuşu uvansan yurdundan geleyen neşe madalardan da sinçler aydıyarlar. Neşekeşler karşı alınıp parlayan görüş öz onun neticelerini beriyendiğin yerli sinçler aydıyarlar. Bu yağda esas hanım yurtta kriminal yağdayın kovulanmağına getiriyor. Laita'da uğurluğun ağlarından Aşkavatlı pensiyeler oğlu gerek daydaydılar. Ol bu vardı şeyle değildi. Son kuvat oğunluk oğurluk ağırlı. Benim yaşayan Kıtrovka rayonumuzda ön oğurluk köptü. Benim özümün bir gedek iki kazanımı, bir kepkirimi, iki san sağcımı dandan huğuluyuma girip oğurladılar. Hazır neyem olsa da oğurluk ağırlı. İnne var şu yukarıda kotron yol başlarımın oğurluk hem ağırlısı duvar. olaryň ogurlygy, neşekeşleriň külendeňleşdir ýaram däl. Prezidentimiz olaryň edýän bir kanun işleriniň garşysynda hemşeýle görüş oglan etdi diýip, ol gerek daýda sözüni jemledi. Ýurtda neşe sewdat, hemde neşekeşiň garşysynda alyp barýan görüş gidýän diýen garamazdan, entäkşol ýol belanyň pidalary olan neşekeşler bejermek boýunça alyp barýan netijeli işler az. Neşekeşler tutulup el tepelere yadın arka dispanserlere tavsırlayan onu iyileştirme de aydarlar. Neşekeşler becermeli, bu edarlarda yeterlikli şartların yoktuğunu sinçler belleyarlar. Bülmüğünün iyileşimi ziyaranın insini arada polisi işgarları koçuda tutup, bülmüğünün hakkın arka dispanserlere tavsırlarlar. Ben yaranın arka dispanserde insinin neyil beceri alandım soran doğru şeyle değildi. Benim en iyi bülmüğünün önkü kolonyasının yanına yerleşen arka dispansere birinci gerek düşen yok. Yokum 3-4 gerek düşüktü. Ön dispanserde 40 gün saklanyan olsa 25 gün saklap çıkarıyarlar. Polisiya işgarlarına şekeşi dispanserde tavsırsalar mut bolyar. Ama öz islamı oyuncunun arka dispansere girecek olsan 1,200,000 tölümeli. O tarzda beceri yok. Düne belli bir vaat neşesini taşlayar diyemesem deyip yaran aitti. Yurtta neşekeşlerin sahanı ağlayar. Bunun sebebi bir taraftan hedir ki yaş neslinin bu nerse olan atır satır karayısı olsa başka bir taraftan olsa neşekeşlerin ölümü. Laitada son kuvat neşekeşlerin arasında neşe tapıp bilmeyen öz canlarını kast ediyenlerinin sahanının artıyandığını yerli sinçler aydiyarlar.
Havaçymyz Murat Turwanyň taýýarlanyp maglumatyny diňlediňiz.
Türkiye iş gözler birden Türkmenistanlı yaşların yağdaylarına ehilli.
Bizim fasostuamda ardetseler hem hiç bir kömök yok.
Türkmenistanlı çağalar ve yaşlar için yeterli kitap çap edilir mi? Halkarı kitap gününü Germaniyalı okuçlar ne ehilli bellediler?
Ich lese meistens im Park oder bei mir zu Hause.
Kadirli yaşlar programımızın bu sahnini Seyşembe günü aşıvat vaxtı ile saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle bu 10.06'da dinleyebilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar günlügi programmamyzy Ukrainadaky protestler baradaky tema bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, geçen hepde Ortadoň prezidenti Dmitri Medvedew Ukrainadan saparyna oly Viktor Yanukovych bilen gazyň bahasy hemde ruslaryň Harwy deňizi bazasy babatda gepleşip geçip, alalaşa gelipdiler. Ýagny ruslaryň Ukraina satýan gazynyň bahasyny 30% pese düşürjekdigi barada Ukraina tarapynyň orta Ukrainada yerleşen Rusların Harwy deňiz bazasynyň möhletiniň 25 ýyla çenli uzordyljakdy hakda boýky ýurtyň liderleri öz ara alaşdylar. Şuna Rusların Harwy deňiz bazasynyň möhletiniň uzordylmagy meselesine Ukraina parlamentinde garalan halatyna hem parlamentiň içinde protest aksiýalary geçirildi hem de parlamentiň binasynyň daşyna müňlerçe opozisiýanyň tarapdarlary köçä çykyp protestlerini bildirdiler. Emma muňa garamazan hem Ukrayn hem Rus parlamentine bu mesele bilen bagly dokumentler kabul edildi. Protestler barada giňişen maglumatlary kärdeşim Gowanç Gereden diňlädiň.
Şun Ukrainanın parlamentine doğul yemele geldi. Çünkü deputatlar Ortadoň deňizçilerinin 2042 yıla çelli Ukrayna'da galyanı barada ılalası tasdikladılar. Депутаттар парламентин башчыгы Литвини юмурткаладылар ве Литвин Саеван менен корунду. Парламентин жайына түсөрө деген шаарлар атлануу үчүн түсө эмеле келди. Алармлар, ягъни корок сигналдары иштеди. Йөнү бу дубла карамадан президент Виктор Янукович коалициясына кирген депутаттар Ортадоň Кара деңиз флотунун Кримде калмагынын мөхлөдүнү 25 жыл узалттылар. Parlamentin başçygy Litwiniň bu lalasyň tasdiklanandygyny ýygnan etmegini deputatlar örtürip şowhly el çarpmalar bilen garşyladylar.
Za 236 reşenia prinyato.
Bu lalasyny 236 deputat gollady we ol tasdiklandy. Ünsberin 236 sesle bu karar tasdiklandy.
За 236 решение принято.
Мунун бир сагат соңра Ортадоň Döwlet Duumasy hem şol lalasygy tasdiklady. Сүгін Норвегия Тапаредияның өртедің президенті Медведев бұл алысың тастықның маңысы аттығын өе оның пәхім пайқыдың дауырлан яңыны көркеденің айтты.
Я очень рад этому, это показывает, что разум торжествует.
Сүгін парламентің зайының яңыны, оппозицияның мүңлерсе тараптары яңыны. Олар президенттер яңы көучің өе Медведевің 21 апрелі қол ойын ұл алысығын танқытладылар. Күнуатарың тараптары олын өңкі президент Юшен Каның өй, өңкі премьер-министр Юлия Тимошен Каның ел осығына ақтан қетсілер. Украинаның территориясына ақ өртедің хары бағдасыны дұшманың қыдей пасаплиялар. Олар шол ер кәрінесіне алмағының мөхледі. 2017 жылы тамамланынан соңыра өртедіңізшілерінің Украинадан шықмағын талып едіялар. Юлия Тимошенко шуның Украинаның тарихына қара сағипаның япылжық күні болмағының мүмкінігін айтты. Ол шуын күші қысында еркі сайлаулар кешірмек, яда Янукович хәкімет басынан кетме үшін 11 майда парламенттің зайының өңіне көпшіліктен протесті шақырды. Тимошенко Украинаны халас етмек бойынша парламентте, университеттерде ве жеңмешік жерлерде юридик комитеті дөретмеге хем шақырды.
Комітет захисту України мусить мати тільки одне гасло. Немає.
Москва өз деңізшілерінің Украинада қалмағына рұқсат берені үшін Киевің орхет қазына едіян төлеуінің нұрқыны 30% кемелтмегі сөз берді. Шуын президент Янукович тараптарлар хем шоллалысы қолап Киевде юриш кесірділер. Орсидің премьер-министр Владимир Путин кешен ақшам Киеве келенне бұл алысыға қаршылың болынныңына хайран қалынның айтты. Орсидің қары деңіз флоты 18 асырдан вәр Кримді ерлесер. Имма, Украина қарастыға чықаннан соңыра Москва бұл флотыны 2017 жылы чықармағы лалысыпты.
Сіз Украинада қияда өлен вағылы таярланан малуматы дүңнетіңізі. Хорматы дүңнетшілер, үнні олса еңі шуны өлен вағылы халқы арасында қарашылген гүнәетшілік варады постсовет дөулетлер ойыншы білермен Александр Нарадецкийнің комментариясының мазмунына дықатыңды өдірлі ерд. Есем шуедекі қарашылген гүнәетшілік бейліклерден тапаутланар мэ? Варадағы комментарияның мазмунына кәрдешім Назар Худайверттен дүңнәлін.
До празднования Дня Победы осталось очень мало времени.
Еңіш байрамның тойлынмағына саңыжы күн қалды. Соңғы үкімет маслағатында президент еңішің юбилей фенесінің оның әхметіні өрі ін йоқор дерезеді кешірілмегін талап етті. Юртты көплер Құрбанұлы Берді Мұхамедовтың башқа бір ұғланы қарашияр. Белкі жұда бір ынжық кем, шол бір вақытты да сабырсыздық білен қарашылыған информация барады Түркменстанны хәкіметтерден шуаты ченді хиш тадештілін оқ. Берді Құрың гиін, көп тұссағы өз үшіні алжық амнистия, гүнәгетші барады барияр. Ол хәкіметтерін хер ел ұғлан едіян адаты амнистиясы ялы болмыз дейіп көпчілік қарашияр. Көп тыйыншылардың пікіріше, өңкі ұғлан еділін гүнәгетшілер ұнсан пергөрлік дәлі межуыры ақытлардыр. Чүнкі түркмен түрмелеріні тәді тұсағылар үшін орын мошатмау үшін кешірлі әрді. Шының әлі иілгідерлі еділіян амнистиялар соңқы дөуір ұлы бір қоғыр тұрдып барын оқ. Ені еңіш күнін ағаватлап, адамлар дүйінінің башқы хейлі гүнәгетші қарашыярлар. Оны әйем халқ алтын амнистия атландырыптыр. Бөлік бүчі қоғышыян мағлуматтары көрі, әйем бір нәчай вәрі, ел ішінні инніки акция маслағы деділер. Алтын амнистия сиясы тұсағыларды өз үшіні алыр дейін тамалар бар. Ол одалы білен Сапар Мұратниядовын қаршысыны ділі ұшық құрынады дейілін иш ойынша көпшіліклейін тұсағы еділін, хем ұзақ уақытлық түрме тұсағылығына хөкім еділін адамлар білен бағылы. Оппозиция өкелерінің тасдиқламасына көрі, Ниядов юриті құрлықларын көмегі өлін өзіні қаршы хүжімі тосылаптыр хем амала ашырыптыр. Шол ойын оппозиция пайғынлайшы зар бұрмақты хәкіметлерін еліні ошадыптыр. Нәтижеде юрттағы әхли оппозицион әрекеттер іш жүзінде жоға шығарылыптыр. Юриті құрлықлар ба операцияны түркмен машинаның құт өзінен келген бұйрықлар есасында қадаптылық, рехімсіздік білен үстінліклеріне етірді. Оның бағасы ашық қымбат болып шықты. 2002-2003 жылдарда мүңлерше оппозиция активистлері, олардың досиялары, доғын қарындастары демір көзәнегін аңырсына атылды. Oların köpesinin ıkbalı henire bugüne çenli belli değil. Niyazov'un Tarpatay'ın ölmegi, Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelmegi bilen, cemgette Niyazov'un suutları tarafından derinelip hüküm çıkarılan hem ağır şertlerde yetirlik hubbatını baştan geçiren adamların ıkbalını yanadan ferediler diyen umidler peyda olup da deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyar.
С тех пор власть оглашала много амнистий.
Шоннан мэри хакимиеттер көп күнәгә кечеш игълан итти. Азатлыгы нешевентләр, хулиганлар, огырлар, овнык кеззаплар чыкты. Гүнәфи кешеләрнең саны унны, фиаты тусыкларын ади юкты. Ине кечен елын гүйдүннән төрмәләрнең ичендә дә, ташаркы азат дөньяда дә яңа шайрымны гаватлап хакимиеттер айратын бер амнистия кечерҗекмиш дигән гурун диллән düşмән маслага дидиләр. İlçini yayran bu gurrun hakimiyet tögörüklerinden çıktı hatap ediliyar. Şol gurrun umid, prezidentin özü tarafından edilen çınlakay çağırışların bir necetini ençeme gerek potolandırlı. Ol birden ka oppozisiya vekillerine öz partilerini döretmeye ruhsat verilecek diğin aytti. Birden hem yurdun türmelerini hem lagerlerini liberallaştırmağa, açıklaştırmağa çağırdı. Bu çıkışlar altın amnistiya varadaki gurrunların, hakimiyetlerin real gelen kararı hükmününü umidleri potolandırdı. Yeniş bayramı yetip geliyar. Yönü hakimiyetlerden güne geçiş varada. Altın adel ağaç amnistiya varasında da hiç iyili informasiya yok. Hakimiyetin elmida ama yapık kapılarının anırsını nemeler olup geçiyer. Apaditya vekillerini türmeden çıkarıp başlamak ideyesi atliyetini barlat mıka? Eğer hakikattin nasıl ideye bar olsa, hakimiyetler nem çindim yer? Şu ideyanın taraftarlarının hakimiyetin özü çününü ulu, sözü daha şiariyan karşıdaşlarının bulmağı mümkün. Çünkü olur her edip hesif edip yeni şayramını buluşturmak isteyerler. İslenlik gün, islenlik saat amnistiyanın ilan edilmek mümkün. Yönel tarihi güne geçiş bulur mu kadip Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
В любой день, в любой час могут объявить об амнистии. Вот только станет ли она исторической?
Сез Постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Народецкийның комментариясының мазмуны белән танышырлыгыз. Оның айтылган фикерләр авторның үзенә тиешле. Хөрмәтле дөньячылар, кыска берләштән соң гәпләшкләрмезне дәвам иттерәбез. İktisadiyet ve Durmuş programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda Türkmenistan'ın hususu bu dönemde açılık biznesini ötürme için nem etmeli. Bu işmen meşgullanan telekeçilere nekili şirketlerin dörütülmek zarur.
Tak určitě by to chtělo transparentnost při registraci koní.
Şu temalar sizi kızıklandıran olsa heptenin ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efere verilecek İktisadiyet ve Durmuş programımızı duyuşunuzdan geçirmen. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal Sputnik arkalı hem dinləyə bilərsiniz. Yamal Sputnik'in gepleşiklerimiz Aşavat vaxtı ilə 1 saat 8-dən 11-ə çən 3 saatın devamına efirə gedir. Sputnik'in texniki parametrləri varadakı məlumatları azathabar.com internet sahipamızdan tapıb bilərsiniz. Hormatly dinleyiciler, kıyısqa saatli hareket etmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdirýärs.